Gerbėjai Jėzui Kristui, brangus Marijos radio klausytojai. Prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas. Šiandien katechezės laidoje toliau kalbamės apie šventų mišių slėpinį ir norėčiau pasikalbėti apie kai kurias taisyklės, kalbančias apie tai, kaip turėtų būti tvarkomas šventų mišių šventimas tikinčiųjų bendruomenėse. Mes gilinamės į bažnyčios dokumentą Eucharistikų misterijum, kalbantį apie šventų mišių slėpinį, apie šventąją Eucharistiją, kurie yra ypač svarbus mums dalykai tikintiesiems, kurie dalyvaujame mišiose ir kunigams, ganytojams, ką mums kalba bažnyčia. Ir pasižiūrėkim, apie ką čia bus kalbama. Čia kalbama apie bendruomenės vienybės išreiškimo svarbą celebruojant, švenčiant bendruomenės vienybę. Reikalingas taip pat vengimas tikinčiųjų bendruomenės įsisklaidimo ir blaškimosi. Bus kalbama apie visuotinio ir vietinio to bendrumo ugdymą, apie kitų svečių, galima taip sakyti, įtraukimą į eucharistinį celebravimą nevietinių žmonių, kurie atvyksta, apie atidų dėmesį patarnautojų elgesiui. Bus kalbama apie mišių transliavimą per radiją ir televiziją, apie fotografavimą per pamaldas, apie tinkamą bažnyčios sutvarkymą Eucharistijos šventimui. Apie tokius dalykus pažiūrėkime, ką mums čia sako bažnyčia per šį dokumentą, kad praplėstume ir savo pažinimą to slėpinio, su kuriuo dažnas katalikas ne tik sekmadieniais, bet ir kasdien susitinka, jie ateina. Taigi, bendruomenės vienybės išreiškimas celebruojant, kaip sakoma, dėl krikšto nėra nei žydo, nei graiko, nebėra nei vergo, nei laisvojo, nebėra nei vyro, nei moters, o visi yra viena Kristuje, Jėzuje. Čia apaštalo Pauliaus mintis. Laiške Galatams jis apie tai kalba, tai kalbam apie tokią vienybę Kristaus kūne. Kristaus kūnas yra bažnyčia. Mes tam Kristaus kūnui priklausom pirmiausia krikšto dėka. Ir jeigu sakoma kitoj švento rašto vietoj, kad nebėra pasmerkimo Kristuje Jėzuje, na va, tas buvimas vienybėje su bažnyčia, bažnyčioje, kur yra mistinis Kristaus kūnas, yra svarbus mūsų išganimui. Toliau sakoma, kad bažnyčios prigimtį Eucharistijoje tobuliau išreiškia toks sambūris, kuris vienyje abiejų lyčių, įvairaus amžiaus ir įvairios padėties tikinčiuosius. Praeitoje laidoje buvo klausimas apie vaikų mišes, tai mes kažkiek užsiminėm, kad neturi tai būti skirstoma vaikų mišios, suaugusiųjų mišios, senelių mišios, vyrų mišios, moterų mišios, bet, sako, tobuliau atskleidžia toks sambūris, kuris vienyje. Yra abiejų lyčių, įvairaus amžiaus ir įvairios padėties tikinčiuosius. Tačiau, kaip ir praeitoje laidoje kalbėjom, yra ta specifika, kai mišiose dalyvauja daugiau vaikų, galima organizuoti šventąsias mišes, kur daugiau gal kviečiami vyrai ir tik vyrai dalyvaus, pavyzdžiui, Švento Juozapo dieną kokios nors specialios mišios, ar tenai senelių namuose senukams. Tokie dalykai yra įmanomi, bet jie vis tiek nevadinami kaip senelių mišios, vaikų mišios, bet mišios, kuriuose dalyvauja vaikai, daugiau gal vaikų, daugiau senelių. Ir tada, aišku, pastoraciškai jau kunigas atsižvelgia ir pamokslo ruošdamas, ir kreipdamasis prieš mišęs, po mišių, bet mišių tekstai yra praktiškai tie patys. Sakau, praktiškai tie patys, dėl to, kad yra bažnyčios numatyta ir galimybė, kai yra mišiose dalyvauja praktiškai vien vaikai, tik tai keletas suaugusiųjų, yra galimybė parinkti ir specialias Eucharistijos maldas. Lietuvių kalba mes dar jų neturime. Bet yra irgi tam tikros taisyklės, tam tikros sąlygos, tam tikri numatymai. Bet, sako, tobuliau atskleidžia, kai esam visi Ir mes tikintieji, kai matom bažnyčioj ar per sumą, ar per votyvinės mišės parapijui, kad atsiveda tėveliai vaikus, gal jie ten ir patriukšmauja, kažkiek neramiai ar ten žvalgosi. Mokykim save, ugdykim save, kad nesipiktintume, bet kad džiaugtumės vaikais. Vaikai yra gyvybė, vaikai yra ateitis, vaikai yra būsimoji bažnyčia, jie yra tie maži akmenėliai, tos bendruomenės. Jie užaugs, bet nuo mūsų priklausys, kaip mes juos priimame, kokie jie užaugs, ar jiems bažnyčia ir tas bažnyčios pastatas, mišios bus sava erdvė, sava aplinka. Nėra gerai, kai jeigu vaikas ar netai persižegnojo, ar ten atsisuko, ar ten kepurę pamiršo nusijimti ir tuip pat jam nuimta kepurę, ten pabart, kad tu vaikeli dabar čia būk ramiai, tik tai žiūrėk į priekį. Na, ta disciplina, jau kaip patarnautai, pavyzdžiui, berniukai eina patarnaut, aš pamenu iš savo vaikystės, jau kai tu patarnauji, yra kitaip. Tada zakristijonas mokina jau yra tam tikros užduotis, tam tikros tarnystės ir ta atsakomybė kitaip prisėmi. Ir aš atsimenu tą patirtį asmeniškai, kai būdavau su močiute suolose ir kai tenai stramužindavo kiti tikintieji, tai tu nežiūrėk, neatsisuk ten, nedaryk, ne. Bet ačiū Dievui, kad neilgai tai truko, nes nuo mažo amžiaus pradėjau eiti patarnauti. Ir zakristijonas jisai kitaip ugdydavo, jisai nebardavo, bet jisai paaiškindavo, jisai motivuodavo. Ir jisai, aš atsimenu, amžinatilsi Bacevičius, Šiluvos zakristijonas, sakydavo mum vaikam patarnautojam mišių, sakydavo, vaikai, kai jūs būnat prie altoriaus, patarnaujat mišioms, net jei bomba bažnyčios galės sprogtų, negalima jums atsisukti. Ir tada, nes vaikams vis tiek dėmesio reikia, tokia stoka kažkokia yra, noras dėmesio, tai atsisuki, pažiūri, ar tave mato, kai tu patarnauji, taip toliau ir panašiai, bet jau kai taip pasakė, tai viskas. Jau tada tikrai dingo kažkokios visos atrodo pagundos atsisukti, supratau, kaip tai yra tai svarbu. Va kaip mažam vaikui šitą paaiškino. Ir nereikėjo kažkokių barimų, tai ir vaikus, galvokim, na kaip jiem kaip vaikams pasakyti, kad juos ne tai, kad nubaustume, ne tai, kad paburnotume ar pabartume, kad jie ten kažkaip trukdo susikaupti, negalvokim per mišes vien tik apie save. Kad man trukdo susikaupti, per mišes reikia ne tik susikaupti, per mišes reikia būti dėmesingu tam, kas vyksta mišiose ir dėmesingu ir bendruomeniai. Ir kitiems žmonėms tas ramybės palinkėjimas, kitiems jis nepatinka, sako blaško, bet jis ir yra ir tam, kad pamatytum šalia esantį brolį ir seserį, tu vienas neišsigelbėsi. Ir kaip popiežius Pranciškus Kuboj būdams jaunimui sakė, čia va dabar šiomis dienomis neseniai, sako, jeigu nori eiti greitai, nu tai eik vienas. Eik vienas, jeigu nori eiti greitai. Bet jeigu nori pasiekti kelionės tikslą, tai jau susirask draugų, eikit kartu kaip bendruomenė. Tai ir mes, jeigu mes po vieną, gal mes ir pasimelsim, mums atrodys, kad geriau. Aš kaip jaučiuos geriau pasimeldęs. Ta patirtis jausminė gali ir bus stipresnė ar kažkaip. Bet ar aš pasieksiu kelionės tikslą, dangaus karalystę, pažado žemę, jeigu taip vienas eisiu ne su visais, ne su kitais ir ne su tais mažutėliais. Jėzus kalba apie tuos mažutėlius, apie vaikus. Jų angelai regi mano dangiškojo tėvo veidą. Ir pagalvokim, prieš barant mažą vaiką bažnyčioj, kaip mes jį pabarsim. Gali būti tikrai tas gražus toksai, va, kaip pasidalinau iš zakristijono išminties, kaip galima su vaiku susikalbėti. Ir pagalvokim iš tikrųjų, va ką to vaiko angelas pasakys apie mane dangiškajam tėvui. Ką to vaikelio angelas, su kuriuo aš dabar čia bendrauju, ką jis apie mane sako dangaus tėvui. Tas irgi mus irgi gali padėti labai teisingą vietą, va, tas toksai supratimas. Ir čia bus jau gyvenimas evangelija. Jėzus neveltui mum pasakė, kad leiskit mažutėlėms ateit pas mane, nedrauskit jiems. Tokiu yra dangaus karalystė. Jėzus sakė, kad jų angelai regi mano dangiškojo tėvo veidą. Tai va, tai čia gal daugiau apie vaikus, bet apie tą vaikų priėmimą, nes štai bažnyčia mus mokina tokios vienybės, bet va, tada tobulio atsiskleidžia ta bažnyčios prigimtis, ką Paulius kalba, kas mes esam, broliai, seserys, Kristuje, Kristaus kūnas, Kristaus kūno nariai, jauni ir seni, vyrai ir moteris, turtingi ir vargšai. Toliau kalbama apie tai, kad tos vienos duonos vienėjimo bendruomenė yra sutvarkyta hierarchiškai. Ir todėl privalu, kad visi, ir kunigas, ir tikintieji, atlikdami savo pareigas, darytų vien tai ir visą tai, kas jiem priklauso pagal dalyko prigimtį bei liturginius nuostatus. Žodžiu, kunigo funkcijų negali atlikti kiti tikintieji, ir kunigas irgi turėtų tikintiesiems leisti atlikti jų tarnystės dalį, jų funkcijas. Pavyzdžiui, kunigas gali pats skaityti skaitinį, bet yra tobuliau, kai yra tinkamai pasiruošęs bendruomenės narys skelbti Dievo žodį skaitant skaitinį, tačiau jo evangelijos skaitinio niekas kitas negali, tik tai diakonas, kunigas, vyskupas. Homilija, pamokslą sakyti irgi niekas kitas negali. Nors tam vadovė mišioms su vaikais, tam dokumente kalbama, kai yra vien tik vaikai ir tik keletas suaugusiųjų gali sakyti pamokslą ir tinkamai pasiruošęs pasaulietis, tačiau ta nuostata jinai negalioja dėl to, kad kanonų teisė, kuri yra vėlesnė už šį dokumentą, jinai to dalyko neprileidžia. Homilija yra rezervuota tik tai dvasininkui. O dvasininkas yra diakonas, kunigas, vyskupas. Tai apie tą hierarchinį sutvarkymą. Tai irgi kartais tos hierarchijos, kai kam puikybė neleidžia priimti, yra sunku tą priimti, bet tada ir tą hierarchiją suprantam neteisingai, kaip na, vertesnė tarnystė, mažiau verta tarnystė, bet bažnyčioj nėra taip. Visą laiką atsimenam Jėzaus žodžius, kas nori būti pirmas, visiems te tarnauja. Ir tai yra tiesiog skirtingos tarnystės. Ir zakristijono tarnystė yra svarbi, ir patarnautojo, ir skaitovo, ir tų, kurie neša atnašas, visų tikinčiųjų, kurie meldžiasi Dievo tautos vardu už bažnyčią, už pasaulį ir savo intencijomis žinoma. Aišku, ir kunigo. Be kunigų nebūtų šventų mišių. Na, bet kunigui irgi paprastai neleidžiama yra aukoti šventų mišių, jeigu nedalyvauja bent vienas dar tikintis pasaulietis žmogus. Ir turi būti atliekamos tos funkcijos, kurios priklauso, ir taip kaip apie kūną reikia galvoti visą laiką apie bažnyčią ir apie tą hierarchinį sutvarkymą. Dabar pasakykit, aišku, skirtingos funkcijos yra akies ir ausies. Bet ausis negali matyti, akis negali klausytis. Akis turi žiūrėti ir matyti, ausis klausytis, girdėti. Jau paskui žmogus dėka ausų, jisai išgirsta, kas sakoma. Yra tas toksai, kad skirtinga tarnystė bendram kūno labui. Bendram kūno labui. Ir ten Paulius daug kalba, apaštalo Pauliaus laiškus pasiskaitant, kad silpniausiai nariai uždengiami ypatingą pagarbą. Jie tikrai laikomi ypatingui pagarboj, kūno silpniausiai nariai ar net gėdingiausiai, kaip ten kalbama. Taigi, visi esam vienas kūnas, skirtingi jo nariai, su skirtingais pašaukimais ir daugiau žiūrėkime tą skirtingumą kaip įvairovę, o ne kaip į tokį konkuravimą. Čia didesnis, čia mažesnis. Krikščionys jie gerbia vieni kitus. Ir didelius, ir mažus yra nuodėmė atsižvelgti į asmenis. Apie didžiūną tupinėt, o mažą žmogų niekint. Yra nuodėmė pagal šventą raštą. Sako, neatsižvelkit į asmenis, priimkit mažą žmogų lygiai taip kaip didžiūną. Jeigu tu didžiūną taip gerbi, tai lygiai taip gerbk ir mažą žmogų. Ir krikščionis tą savo širdyje jie turi išsiugdyti. Pagarboj laikyti vieni kitus. Pagarboj. Ir tai, kas vyksta liturgijoje, tas turi būti ir mūsų kasdienėme gyvenime. Ta vienybė, pagarba vieni kitiems, palaikymas ir kasdienėse gyvenimo situacijose, rūpinantis ir silpniaisiais, kaip pirmaisiais amžiais buvo rašoma, kad tarp jų nebuvo vargšų. Tarp jų nebuvo vargšų, jie dalindavosi. Toliau kalbama apie reikalą, kad nebūtų išblaškoma, išsklaidoma tikinčiųjų bendruomenę. Na, čia gal jau ne taip, jau šiomis dienomis juk daug kas yra sutvarkyta. Nes čia kalbam apie tai, kad reikia rūpintis, kad toje pačioje bažnyčioje nebūtų kartu laikomos dviejos pamaldos, kurios žmonių dėmesį trauktų kiekvienos į save. Bet daug kas dar prisimenate, kad vienoje erdvėje prie atskirų altorių aukojamos kelios šventos mišios. Aš pats dar atsimenu Šiluvoje per atlaidus, kai būdavau patarnautas ir koplyčioje, ir bažnyčioje. Būdavo koplyčioje, koplyčių yra apsireiškimo koplyčių du altoriai ir prie abiejų, prie vieno išleidė kunigą, ten prasideda mišios, jau žiūrėk, jau jis pradėjo, paskui kitą kunigą išleidė prie kito altoriaus ir būdavo vienoj pusėje evangelija, kitoj pakilėjimas ir žmonės aplinkui. Ir tikrai yra sudėtinga tada apsispręsti, kuriuose čia mišiuose dalyvauti, ar dabar stovėti reikia, ar klūpėti reikia. Bazilikoje prie altorių būdavo viena kuniga, išlydi prie altoriaus, prie kito altoriaus nueini ten paskambini pakilėjimą, dar kitur nueini nuplauni rankas prie kito altoriaus, prie paveikslo dar altoriaus, nes grįžti į zakristiją dar vieną kunigą ten palydi, nes jau vienas baigė mišes. Tai būdavo kaip atskiri tokie taškai. O pagal atnaujintą liturgiją yra mišios aukojamos vieno altoriaus visiems kartu susirinkus. Ir jeigu yra daugiau kunigų, tai jie koncelebruoja. Ne tai, kad kiekvienas prie atskiro altoriaus, bet jie visi kartu prie vieno altoriaus. Ir ta koncelebracija, na kartai žmonės klausia apie intencijas, kai paprašo mišių intencijų ir paprašo, kad atskirai būtų aukojamos mišios nesudėtinės. Nes gali būti ir sudėtinės arba atskira intencija. Ir štai paminėjo ten su kitais. Bet pavyzdžiui, aukojami šias trys kunigai. Tai taip ir būna, kad vienas kunigas vieną intenciją aukojami šias, kitas kunigas kita intencija, trečia intencija. Tai yra atskirai, nes kiekvienas kunigas meldžiasi, aukoja mišias atskira intencija, bet jie prie vieno altoriaus kartu toje pačioje mišių aukoje dalyvauja. Yra dabar taip sutvarkyta po Vatikano antrojo susirinkimo. Ir taip pat ta pačia prasme ir neleidžiama, kad būtų adoracija ir šventos mišios toj pačioj erdvėjai. Gali būti adoracija atskiroj koplyčioj. Žmonės, kurie nedalyvauja mišiose, galėtų adoruoti, bet kad būtų išstatytas švenčiausias sakramentas ir aukojamos šventos mišios, dabar irgi tas nėra leidžiama. Bet yra leidžiama ir net skatinama švęsti sakramentus mišių metu, tos, kurias galima, aišku, švęsti mišių metu, pavyzdžiui, krikštas. Jau čia nėra tas, kad maišoma, bet yra tiesiog įsijungiama su mišiomis. Ir labai tinka ypač sekmadienį. Krikšta, jeigu yra krikštas, aišku, dar geriau velyknaktį, bet ypač sekmadienį Kristaus prisikėlimo dieną, jeigu yra krikštų, tai tiesiog mišių metu, po pamokslo tada vyksta krikštas, visa bendruomenė susirinkusi tikintieji meldžiasi. Tikrai yra didelė iškilmė. Kartais dar pas mus yra tokia nuostata, kad atskirai, man atskirai, ir bažnyčiose būna konvejeris. Viena pakrikštė vaikelį, jau kiti laukia, antra pakrikštė, kiti laukia ir taip visą dieną. Po 15-20 minučių krikštai vyksta, tas pats kunigas ar kunigai keičiasi, jeigu jų yra daugiau. Tas nėra normalu. Tai yra tiesiog žmonių toks įgeidis, atskirai šeimos šventė, nors krikštas yra bendruomenė šventė, visos bažnyčios šventė. Ir paskui dar ir tada būna toks nepasitenkinimas, kad kunigas ten nenoširdžiai, ten paskubom. Na, dėl to, kad prašome, kad būtų atskirai, bet ir man pačiam tekia turėti praktiką kviesti žmonės kartu ir krikštyti 15 vienu metu ir mišių metu. Iš pradžių gal ir keista buvo, bet kai tą patirtį turėjo žmonės įdžiaugiasi, kartai šeimos taip susipažįsta, susidraugauja, ypač jeigu kartu dar ruošiasi tiems sakramentams. Ir visi tikintieji sekmadienį susirinkę, užtarė, meldžiasi, yra tikrai tokia jėga, maldos jėga. Ir matosi visiems, kad auga bažnyčia. Ne tik, kad vaikelis ten pakrikštė, turi krikštatėvius, gavo vardą, bet kad auga bažnyčia šitais naujais nariais, dangaus karalystė plečiasi. Yra didelis slėpiniai, bet čia aišku atskira tema. Tai bet galbūt dėl to, kad liturgijoje galima švęsti sakramentus, santuokos sakramentas, tikintieji, aišku, jeigu netikintis, vis tiek kažkaip tą santuokos sakramentą teikia, jeigu praeina pasiruošimą ir taip toliau, bet kaip yra lengva ir gera laiminti santuoką, santuokos sakramentą, kai yra tikintys žmonės, kai jie prašo su mišiomis, arba kai būna santuokos sakramento jubiliejai su mišiomis, ne tai, kad atskirai tik tai būtinai nuo kitų, bet, pavyzdžiui, parapijos suma. Ir štai bendruomeniai 50 metų jubiliejus, kiek kitiems žmonėms yra džiaugsmo ir tai yra liudijimas. Tai yra liudijimas visai bendruomeniai, ištikimybės liudijimas, tai įkvėpia kitas šeimas, tai įkvėpia ir kunigus. Žiūrėkit, kunigai, kai jubiliejų švenčia, irgi neatskirai švenčia vieni, bet su visa bendruomenė. Tai apie tą vienybę, bendruomeniškumą mus skatina tikrai bažnyčia ir susimastyti ir to siekti. Brangus Marijos radio klausytojai, dabar padarykime pertraukėlę. Primenu, kad šiandien katechezės laidoje kalbame apie kai kurias taisyklės, kurias mini dokumentas Eucharistikų misterium apie Eucharistijos slėpinį. Tas taisyklės, kuris kalba apie tai, kaip turėtų būti tvarkomas šventų mišių šventimas tikinčiųjų bendruomenėse. Prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas.
Palaiminto jums laiko su Marijos radiju.
Srce na primi Božju riječ, riječ koja donosi radost i mir. Raduj se o djevice Mario, jer smo od tvog čistog srca dobili dar ljubavi, od tvoje poniznosti u vinogradu gospodnje, kraljice predivna. Da vjera i ljubav, nada i mir, donesu svjetlo u nemiran svijet, nadu i mir, da s imenom tvojim na usnama podare svima božanski cvijet. Raduj se o djevice Mario. Kraljice svih srdaca, podari milost za izgubljene, svetnima učvrsti vjeru i san, pošalji valove ljubavi. Raduj se o djevice Mario, ti u milosti što lako pronađeš, zoru i dan, dopusti nam ponizdost. Budemo odraz tvoje ljubavi, kraljice predivna, da vjera i ljubav, nada i mir, donesu svjetlo u nemiran svijet, nadu i mir, da s imenom tvojim na usnama podare svima božanski cvijet. Raduj se o djevice Mario, da vjera i ljubav, nada i mir, donesu svjetlo u nemiran svijet, nadu i mir, da s imenom tvojim na usnama podare svima božanski cvijet. Raduj se o djevice Mario, raduj se o djevice Mario, raduj se o djevice Mario.
Su jumis Marijos radijas.
Brangus Marijos radijo klausytojai, tęsiame katechezės laidą. Šiandien kalbame apie kai kurias taisyklės, kurios mums kalba apie tai, kaip turėtų būti tvarkomas šventų mišių šventimas tikinčiųjų bendruomenėse. Prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas. Kalbėjom apie bendruomeniškumą ir kaip viskas turėtų būti, kad mišios būtų tikrai visų ir jaunų ir senų ir vyrų ir moterų slėpinys kaip bažnyčios, kuris išreiškia bažnyčios prigimtį, kuri yra mistinis Kristaus kūnas, mes esam jo nariai. O turime keletą žinučių. Kaip žiūrit, jei kunigas aukoja šventasias mišes ir 80 metų jubilėjus ir mokslo metų pradžios proga 300 vaikų? Labai gražu, vaikams yra liudijimas irgi, jeigu kažkas švenčia ir 80 metų jubilėjų, tam, kuris švenčia 80 metų jubilėjų, nejaugi nėra smagu matyti bažnyčioje tiek daug vaikų. Tai iš tikrųjų, na, toks įprotis pas mus kartais būna užsakyti mišes. Na, tarsi taip kaip balių, taip kaip salę, kad užsakom, kai būna kokie nors jubilėjai šventės. Na, tiesiog einam, susitarėm laiką, kada bus, tada kiek svečių, kiek karštų, kiek šaltų, ką valgysit, ką gersit, kokie muzikantai. Ir jeigu nebūčiau užsakęs, galbūt būtų kiti užsakę arba niekas nebūtų. Būtų uždaryta šita kavinė ar šita kaimo turizmo sodyba, bet dabar užsisakėm. Ir dabar mes čia. Čia dabar jau mūsų tą laiką, kol mes švesim, jau čia bus dabar mūsų. Mes čia užėmėm šitą kavinę, mes čia užėmėm šitą kaimo turizmo sodybą, bet ne taip yra su bažnyčia. Aš negaliu taip užsakyti bažnyčios mišių, kad mūsų mišios. Nieks daugiau čia neikia, čia užsakyta mūsų mišios. Tokį supratimą reikėtų jau keisti kitų supratimų, kad iš tikrųjų, kuo daugiau kiti ateina kartu melstis, tuo yra geriau. Kartais klausim, ar nebus daugiau nieko, va čia ateinu, čia mūsų mišios, ar nieko daugiau nebus. Kaip tik reikia džiaugtis, jeigu daugiau dar kažkas melsis ir kartu. Nes bažnyčia yra didesnė šeima negu vien tik mano šeima asmeninė ar mano giminė. Taip, galima užsakyti irgi mišes, bet ne taip, kad užsidarysim ir čia kitų daugiau nebus, jeigu taip yra sutarta. Bet paprastai tai tiesiog mišios vyksta, jos vyksta kasdien, žiūrint kiek kunigų parapijui, tada kiek tų mišių, galbūt yra mišios rytą ir vakare, galbūt yra sekmadienį kelios mišios, yra vatyva, suma, gal vakaro dar mišios. Yra tiesiog mišių laikas ir žmonės paprastai paprašo intenciją melstis tom mišioms, kurios ar tai bus aukojamos. Ar jūs paprašysit intenciją ar ne, jos bus aukojamos. Na, blogai, jeigu kuniga, jeigu nėra intencijų, neaukoja mišių. Dievo garbei galima aukoti mišias ir tas budėjimas prikviečia žmonės. Kai nebūna mišių, tada nebūna ir intencijų, nebūna ir žmonių. Bet tiesiog tas intencija, tai kad aš prisidedu prie tos mišių aukos ir savo auką ir prisidedu prie kunigo irgi tarnystės. Prie jo tarnystės irgi prisidedu, aišku, kunigas aukos mišes, bet yra galimybė, prašant mišių intenciją, prisidėti ir prie jo tarnystės savo auką. Ir kai bendruomeniai, kai yra aukos aukojamos ir rinkliava daroma, prisidedame prie visos parapijos misijos. Tai va tas prisidėjimas irgi yra bendruomeninis reikalas ir reikia prašyti šventų mišių intencijų toms mišioms, kurios ir vyksta. Ir tiesiog galbūt buvo paprašyta intencija toms mišioms, kurios vyksta, kad pasimelstų 80 metų jubilėjaus proga, tačiau tos mišios dar ir štai pakvietė galbūt klebonas ir mokyklą su vaikais. Dar kitas dalykas turim atsiminti, kad gal kanonų teisę kunigas paprastai per vieną dieną gali aukoti vienerias šventasias mišias. Tai tada ką jam reikėtų rinktis, ar 80-mečio proga, ar vaikams? Aišku, yra leidžiama tam tikrom sąlygom ir antras, ir trečias. Bet paprastai daugiau mišių niekas negali leisti kunigui aukoti per vieną dieną. Bet gal kunigas turi 3 parapijas. Ir toj parapijų vienerios mišios ir dar kitoj bus mokslo metų atidarimo mišios ir dar trečioj galbūt yra mokykla. Tai kaip tada? Ir tada yra tos mišios ir visos intencijos turbūt ir sukrenta į tas mišes. Ir vaikai pakviečiami, ir 80-mečio proga pasimeldžiama. Bendruomenė ir turėtų tai būti. Kad yra ir senukų, yra ir vaikų, ir tai yra džiaugsmas, tai yra ir patirtis, ir liudijimas vieni kitiems. Kita žinutė pasitaiko, kad mišių metu žmogų ištinka priepolis. Kunigas paprastai tai nesikiša, bet yra buvę, kad pamokslo metu kunigas ir pats patarnavo, matyti jam nejauku, buvo likti nuo šaly, kaip čia bendruomenė turėtų elgtis, klausė Silvija. Bendruomenė taip turėtų elgtis, kad kunigui nereikėtų nutraukti šventų mišių, kad kunigui nereikėtų pasitraukti nuo altoriaus. Tikrai yra nenormalu, jeigu kad kunigui reiktų jai dar pagelbėti, kai tiek žmonių aplinkui. Aišku, pavojingiausia yra, kai kas nors atsitinka minioje žmonių, nes kiekvienas galvoja, kad kitas pagelbės. Yra ir eksperimentai padaryti, kad tarp žmonių, jeigu tau pasidaro kažkas blogai, tai pagalbos susilaukti yra sunkiau, negu kai tarp keletos žmonių. Tai bendruomenė turėtų tiesiog tie, kas yra artimiausi, tie ir pagelbėti ir iškviesti greitąją. Ir gal pakviesti zakristijoną, kad atneštų vandens, bet patiems reikėtų pasirūpinti. Net jeigu ir, pavyzdžiui, atsitinka taip, kad nebūtinai štai, kad priepolis kažkas negerai pasidaro, bet būna ir tokių priepolių, kur žmonės tiesiog ten triukšmauja ar kažką negerą daro bažnyčiui. Tai jau vyrų reikalas būtų ateit vyriškai, paimti už parankės ir išvesti į lauką. Tiesiog dėl visos bendruomenės gėrio, jeigu ten kažkas keikia, kažkas kažką sako, netikėkit, dar kažkaip. Atsitinka tokiu atveju. Ir yra bendruomeniška pasirūpinti bendruomenę, pasirūpinti šventos vietos sakralumu ir šventų mišių aukos, kad nebūtų suteršta kažkokiais keiksmais ir kiek įmanoma. Niekas artimiausiai tikrai, kad nereikėtų kunigui nutraukti šventų mišių aukojimo. Kita žinutė, girdžiu, mišių metu žmonės kartoja kunigo žodžius, ypač konsekracijos. Ar tai galima žmonėms? Manau, ne. Taip negalima. Ten, kur yra kunigo žodžiai, jų kartuoti nereikia, bet ir kaip protologo irgi panašus klausimas buvo, tas kartojamas, jis gali būti toks viešas, garsus, aiškus. Tai taip negalima, žinoma. Bet gal žmogus kartoja, jis tiesiog pašnibždomis sau, jis taip klausosi. Jis neskelbė, jisai nesako, bet jisai vat kartais taip klausaisi, kai to žodžius mokė atmintinai, tu juos girdi ir tarsi taip klausaisi, kad tau net lūpos pradeda to žodžius kartoti. Čia gali būti įsiklausimo ženklas, kai žmogus pradeda taip negarsiai to žodžius kartoti. Neskubėkim nuteis, kad žmogus kartoja. Paprastai bendruomenė tikintieji negali kartoti kunigo žodžių ir konsekracijos ir kitų, ten kur kunigas sako, net ir jeigu ir tekstus turime. Tie tekstai yra galbūt, kad jeigu sunkiau girdisi, kad galėtume sekti, bet ne tam, kad kartotume kartu su kunigo žodžius, bet mes turim rūpintis atsakyti ten, kur yra mūsų žodžiai. Ten jau kunigas irgi turėtų jau tada nesakyti, bet jau tikintieji. Mums skambina.
Gerbėjai Jėzui Kristui.
Per amžius amen.
Alma iš Panevėžio.
Prašom, mėla Alma, klausti.
Žinokit, mane taip labai paveikė. Tiesiog ir liktai ir norėjau, kad kažkas kažkuo pasisakytų, vat mažutėlių klausimų. Labai labai nesenai, galbūt praėjusią savaitę, vat taip mūsų katedroje teko būti vakarinėse mišiose. Ir kaip tik vienam suolė sėdėjo žmonių, nebuvo labai jau daug. Vienam suolė prieš mane sėdėjo šeima, jauna mamytė su vaikiuku, maždaug iki metukų, galbūt ant rankų jį laikė. Tėvelis jaunas ir močiutė jauna dar 50 metų. Ir žinokit, tas berniukas vaikytas, jos vaikutis, galėjo būti, jam tikrai dar nėra gal 2 metukų. Jis žaidė vieną kartą, lik kažką, tai tokia lik apyrankė, mamytės taip stuktelėjo į suolą, paskui nukryto į ant žemės. Vieną kartą, kitą kartą pagėžingų tokių veidų, ta močiutė, žinokit, ta vaiką atrodo, kad perplėštų iš pykčio. O aš sėdžiu, man nepatogu kištis ir paskui matau tas tėtis jaunas, jau kaip griebė tą vaiką, tai aš nežinau, ką jis jam darė, kai išnešė iš bažnyčios. ir pagalvojo, Dieve, Dieve, tai žinok, tai paveikė, kadangi pati auginau du vaikus ir užaugo vaikai, labai aš juos mylėjau ir jie to pačiu, kaip bumerangu grįžta ta mūsų meilė. Bet taip ir galvoju, kad kunigėliai galėtų irgi kartais perspėti, kad nekreipkit per daug dėmesio, kad ir vaikučiai pažaidžia, ar ten šiek tiek jie nepatrūkdo galbūt ten mišių maldoje. Tai tie, kas prašau labai.
Ačiū už pasidalinimą, mėla Alma. Aišku, kad galėtų, gal tą ir padaro. Ne viską reikia per pamokslą sakyti, kartais gal mes norim, kad kunigas per pamokslą, bet būna parapijose ir įvairių susitikimų, ir su šeimom, ir sakramentams ruošiantis ten ir sakoma, ir įvairių progų yra. Bet na, bendraukim ir vieni su kitais, bendraukim ir su savo kunigais, jeigu yra mūsų parapijose ar bendruomenėse kažkokių sunkumų, problemų, apie tuos dalykus irgi reikia kalbėtis. Tik tai kalbėtis ne su kaltinimu, bet su tokiu, na, išeities gal ieškojimu. Nes reikia suprasti ir tuos senus žmonės, taip jie buvo auklėti, kad čia viskas ir tada, nu, nematant gal žmonių, bet va, matant Dievą, ta Evangelijos dvasia gal netai buvo perduota, kad iš tos pagarbos Dievui mes pradedam pykti ant žmonių. Tai ir vieni kitų yra net ant vaikų. Ir tai nėra pagal Evangeliją. Evangelija kalba, Jėzus kalba apie tai, sako, kaip tu gali sakyti, kad myli Dievą, kurio nematai, jeigu nemyli brolio, kurį matai. Ir ta meilė negali pasireikšti ne tai, kad kitas kraštutinumas yra, kai tėvai bažnyčioje leidžia bet ką vaikams daryti visiškai. Irgi negerai. Kur tiesiog vaiks belenką daro, atrodo, čia baisus gerumas yra nieko vaikui nesakyti, bet meilė visą laiką yra ugdanti. Meilė yra ugdanti, jinai yra tiesoje. Čia klausimas kaip? Kad ne savo emociją išliečiu ant vaiko, ne savo pyktį, bet kad tą vaiką ugdyčiau, kaip aš galiu jį ugdyti, kad jisai į bažnyčią ir norėtų eiti ir paaugęs, ir net paauglių būdamas, ir užaugęs, bet kad ir suprastų šitos vietos sakralumą. Tai vat užtat ir pasidalinau savo patirtimą apie amžinatilsį Šiluvos zakristijoną Bacevičių, kaip jis mūsų vaikus gražiai mokėdavo patarnautojus motivuot, pasakyti be kažkokių barimų, jau užtekdavo, jeigu ten prie altoriaus kažką mes ar paplepėdavom, ar kažką jausiai zakristijui girdim jau jo tokį, viskas. Nieko jis daugiau nesakydavo ir šitas jo matosi, kad jau aš nuvyliau zakristijoną. Bet tokie išmintingi dalykai čia reikia atrasti ir tėveliams, ir seneliams, ir bendruomenės nariams, kaip mums priimti vaikus bažnyčiose ir kaip juos ugdyti bažnyčioje. Malonus klausytojai, jau turiu baigti laidą. Pratęsime šią temą kitoje laidoje. Su jumis buvo aš, kunigas Gintaras Blužas. Likite kartu su Marijos radiju. Garbė Jėzui Kristui.